Så ber vi Jesus om at du må la ditt ord gå fra hjerte til hjerte. Og om det kunne velsigne noen, være til oppbyggelse og trøst for noen. Åpne du vårt øye, Herre, så vi kan se hvor rik vi er i deg. Amen. Kan vi være enige om at livet er fullt av mysterier? Kanskje har du hatt spørsmål til ting som har skjedd i ditt liv. Gåter som det aldri er mulig å finne helt sikre svar på. Hvorfor ting er som de er. Eller hvorfor ting ble som de ble. Ofte når disse mysteriene på en måte kommer til oss, så fører de til frustrasjon, og noen ganger også til anfektelser. Så finnes det andre typer mysterier. Sånne som er spennende. Sånne som vi vet får en løsning med svar som oppklarer alt og setter alt i rette lys. Helt sånne mysterier vi foretrekker. Bare tenk på barndommens bøker. Min barndomsfavoritt, Har de guttene. Er det onde får en løsning. Mysteriet blir løst hver gang, vet du, av Frank og Chet. Godt assistert av deres far Fenton, og til og med noen ganger av den klomsete vennen Chet, Morten. Når Paulus i vår tekst bruker ordet Kristi mysterium, så bruker han det om Guds frelsesplan som en kilde til undring og tilbedelse. Om det onde som får en god løsning til slutt. Ja, og det merkelige, når Paulus taler om dette mysteriet, så taler han om det som en Guds løsning som var planlagt selv før forbrytelsen skjedde. Et mysterium om noe som var ukjent, men som er blitt åpenbart nå i den siste tid. Det som er blitt en glede for alt folket. Om et mysterium påtenkt av Faderen, som har fått sin oppfyllelse og forklaring i Sønnen Jesus Kristus, og som er formidlet av den hellige ånd gjennom Jesu venner, de 12 apostlene og Saulus fra Tarsus. Og fortelles i dag til mennesker, og unnskyld uttrykket, godt hjulpet av klomsete mennesker, kirken, helt frem til denne tid. Nå når vi har arbeidet litt med Efeserbrevet, så har vi talt mye om Kristus, og vi har talt mye om kirken, og vi skal tale så mye mer om disse tingene. Men siden den første delen av kapittel 3 i Efeserbrevet på en måte er en slags parentes, så tenkte jeg at vi skulle dele ved noe av det som jeg på en måte oppfatter som et mysterium i denne teksten. Egentlig det mysteriet som jeg ser i Paulus' liv. Han begynner å avslutte denne lille perikopen, dette tekstavsnittet, med derfor bøyer jeg mine knær for Faderen. Og så sier han her, i han har vi frimodighet, og i troen på han kan vi komme fram for Gud. Med tillit. Jeg synes det er et mysterium. At Paulus kan si det. Tenk over dette. Efeserbrevet er et fangenskapsbrev. Paulus sitter fengslet i Rom når han skriver Efeserbrevet. Han hadde forkynt evangeliet for andre enn jøder. Og dette fikk dråpen til å får begeret til å flyte over for hans motstandere. Han blir fengslet i det noen asiatiske jøder rundt tempelplassen i Jerusalem får øye på han. De kjenner han igjen. Og de anklager Paulus for å tale mot dette folket. For å tale mot loven og tale mot dette hellige stedet. Og for å ha brakt tempelet i vanry ved at han hadde tatt med seg sin venn hedningen Trofimus. fra Efesus inn i tempelet. Forbi hedningenes foregår. Det ble uro i hele byen. Dette kan dere lese om i Apostlenes gjerninger 21. Det ble uro i hele byen, og Paulus holder på å bli slått i hjel. Men han blir reddet i siste liten av kommandanten for garnisonen i Jerusalem. Men anklagen er sterke, og det ender med at Paulus blir fengslet. Historien på denne farsen av en fengsling er at han blir sendt av gårde til Rom, fordi Paulus innanker sin sak for keiseren. Og til keiseren skal du fare. Sånn ble det på en måte oppfylt det som profeten Agabus i det samme kapitlet hadde sagt like før Paulus dro til Jerusalem. Han hadde tatt beltet til Paulus, knyttet om sine hender og sin kropp og sine føtter og sagt, sånn Paulus skal det gå med den mannen som nå drar til Jerusalem for å forkynne evangeliet. Han fikk helt rett. Og sånn ble det også oppfylt det Jesus hadde sagt til Ananias, som la hendene på Saulus fra Tarsus den dagen denne mannen ble omvendt til Kristus. Den dagen han fikk synet tilbake, da Saulus ble til Paulus og endret seg på en helt ny måte. Jesus hadde sagt til Ananias, for jeg skal vise han hvor mye han må lide for mitt navns skyld. Det fulgte Paulus gjennom resten av livet. Så nå var han kommet til Rom, han sitter under Neros fangenskap og venter på at hans sak skal opp for retten. Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen. I ham har vi frimodighet. I ham kan vi komme fram for Gud med tillit. En ting er at unge, slemme menn sitter i fengsel for sin egen skyld. Det har jeg for så vidt ikke så veldig mye imot. Men det er verre når gode, eldre folk sitter der på grunn av andres skyld. Egentlig på grunn av ren ondskap. På grunn av falske anklager og beskyldninger. Hva slags måte er det å behandle eldre på? Kanskje Paulus ville sagt, Gud, hvorfor lar du dette skje med meg? Var det dette du hadde for meg? Tenk om jeg hadde vært fri. Tenk hvor mye godt jeg kunne gjort da. Men å råtne her på grunn av menneskers løgn og ondskap. Og du vet, vi blir jo alltid, når mennesker som vi er glad i, når de lider, når de har det vondt og vanskelig, da blir vi bekymret. Det finnes ikke en mor og en far her inne som ikke vet hva jeg snakker om, når det skjer. Med sønner og døtre. Og det er mye som tyder på at menigheten i Efesus var så bekymret for sin Paulus. Det siste verset i vår tekst er Paulus' forsøk på å mildne Efesernes uro foran. Paulus' mindset skulle gi ro til alle urolige hjerter. Og han sier, derfor ber jeg dere, ikke mist motet for min skyld. Paulus' mindset var et helt annet. Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen. I ham har vi frimodighet. Og til han kan vi komme frem med tillit. Et mysterium. Derfor bøyer jeg mine knær, jeg Paulus, så nå er Jesu Kristi fange. Sier han. For dere hedningers skyld. Jesu Kristi fange. De fleste fanger ville vel sagt, jeg er jo Neros fange, jeg er keiserens fange. Men det sa ikke Paulus. Jesu Kristi fange. Men legg merke til det. Paulus benekter ikke det onde som hadde skjedd i hans liv. Hele Efeserbrevet tydelig på at ondskap finnes, og i et annet brev så skriver Paulus, for dette lider jeg ondt, så langt som til det å være bundet i lenker som en forbryter. Og uten tvil, Paulus var et menneske. Han behøvde forbønn i en vanskelig livssituasjon. Til menigheten i Kolosse i det 4. kapitlet, vers 18, sier han, husk mine lenker. Men når Paulus tidligere i Efeserbrevet sa at alle ting var underlagt Kristi herredømme, tenkte han på det også når han betraktet sin egen skjebne. Han trodde, han mente, han visste, og han var helt trygg på at han også her var helt i Herrens hender. Hemmeligheten til styrken i Paulus' liv er det han tidligere i brevet skriver, at Kristus sitter ved Faderens høyre hånd i himmel, over alle makter, åndskrefter, over alt velde og herredømme, og over alle navn som nevnes kan, ikke bare i denne tid, men også i den kommende. Alt la han under hans føtter. Og jeg lever mitt liv i denne. Paulus sitt mysterium. Jeg tror han kunne si i sitt mørke som salmisten sa, Herren er mitt lys og min frelse. Hvem skulle jeg være redd for? Herren er mitt livsvern. Hvem skulle jeg frykte? Paulus bodde på dobbel adresse. Neros fengsel, 666. Med postadresse Rom. Men enda mer i veien Jesus Kristus 777, 24-7 himmel. Mens noen ville betrakte Neros fengsel som en botsøvelse rik på frustrasjon, så betraktet Paulus fengselet som et privilegium rik på nye muligheter. Og han går så langt som å si her i det 3. kapitlet, mist ikke motet, fordi jeg må lide for deres skyld. Han visste at om han var i Neros varetekt, så var han i noen andres hender som var så mye større. At han var så mye mer bundet av Guds ord og Guds kjærlighet enn av Neros lenker. Det var mye i Paulus' liv mens han satt i varetekt som ble forandret, som ble begrenset, som ble umulig for ham. Men fortsatt så kunne Paulus ta imot mennesker. Fortsatt kunne han dele de gode nyhetene om Jesus gjennom sine brev. Det er en slags hvile i Paulus' liv, som er oppfattet som et stort mysterium. Som en hemmelighet til å leve et seirende liv. Ikke på noe sted i noe skrift i Det nye testamentet hører Paulus spørre på en måte hvorfor alt dette skjer med han. Jeg hører han heller egentlig aldri klage over sin skjebne. Men jeg hører han ofte se mulighetene oppi det hele. Og jeg hører han glede seg over ting som fortsatt er mulig. Hør hva han skriver til menigheten i Filippi i det 1. kapitlet. Også et fangenskapsbrev. Hør på dette. Jeg vil at dere skal vite, søsken, at det som har hendt meg har tjent til fremgang for evangeliet. Det blir kjent i borgen at det er for Jesus skyld jeg bærer lenker, og på grunn av disse lenkene har de fleste av våre søsken fått større tillit til Herren, så de enda modigere enn før våger å forkynne evangeliet. Men at det fantes mysterier som Paulus selv kjempet med, det er klart. Husk bare på den ene gangen vi leser om i Korinterbrevet, at han sier at han hadde bedt Herren tre ganger om å hjelpe han med en ting. Det var vondt og leit dypt inn i hans personlighet. Om å ta det bort. En torn. Men svaret på hvorfor det var sånn, det fikk han ikke. Han fikk bare høre en røst som sa varmt til han. Paulus, min nåde, er det nok? Kraften fyllendes i svakhet. Og han sier disse underfulle ordene, merkelige ordene. Derfor vil jeg helst være stolt av mine svakheter, for at Kristi kraft kan ta bolig i meg. Det var ikke et uttrykk for maktesløs resignasjon. Nei, Paulus trodde, som en salmedikter skriver, han trodde at hva dagen enn vil bringe av smerte eller av savn, jeg kan på bønnens vinger stige og få kraft i Jesu navn. Paulus sa ikke alle disse tingene, det derfor slår jeg i veggen. For jeg er så frustrert. Han sa, derfor bøyer jeg mine knær for Faderen. I han har vi frimodighet og adgang med tillit. Han visste, som Johannes sa i et av sine brev, at han, altså Paulus, var av Gud, og at hele verden ligger i det onde. Men han sa også, derfor bøyer jeg mine knær for Faderen. Kan du se det for deg? Kan du se det for deg? Paulus lignet Daniel. Alldeles som før bøyde han sine knær 3 ganger om dagen. Han tok ikke særlig hensyn til andre og følte ikke at han med sin tro burde gå så spesielt stille i dørene. Han kunne ikke gå så langt da. Paulus bøyde ikke sine knær for å oppnå noe, men fordi Herren er Gud, og fordi det største mysterium av alle mysterier var blitt åpenbart for ham. Jeg tenker på mysteriet deg. Og under over alle under. At du elsker meg. Og han visste at Gud i de kommende tider uansett ville vise hvor overstrømmende rik han er på nåde, og hvor god han er mot oss i Jesus Kristus. Ting har endret seg med årene. Jeg traff en gang en hund. Liten hund. Han het Nero. Og jeg har vært i London, i store kirker. På et sted hørte jeg et nydelig budskap om Jesus Kristus. Det var i St. Paul's. Jeg lurer på hva du går gjennom for tiden. Hva som er vanskelig for deg. Hva du ikke får svar på. Jeg tror vi alle mennesker er fanger av noe eller noen. Vi er enten våre egne ambisjoner som verdiers fange. Noen er fange av andre menneskers oppfatning. Eller den begrensning som vi selv eller andre legger på oss. Men et kristent menneske må alltid, under alle omstendigheter i livet, tenke at han er Jesu Kristi trell. Jesu Kristi fange. Og derfor egentlig alltid fri. Lær dette, min venn. Fryktens følelser er umulig å hindre. For det er en følelse, og følelser er umulig å kjempe mot. De kommer og går akkurat som de vil. Og sannheten er, du vil alltid i det lange løp bli overvunnet av de emosjoner og verdier som preger deg mest. Hva enten de er positive eller negative. Jeg tror grunnen til at Paulus var seirende i en vanskelig tid i livet sitt, det var troen og tilliten til Guds godhet og barmhjertighet i Jesus Kristus i alle ting. Hvis den finnes i ditt hjerte, også når omstendigheten er vond og vanskelig, så skal du gå seirende gjennom dette livet. Har du Jesus, så er du seirende uansett. Men jeg sa, da skal du gå seirende gjennom dette livet. For alt som er født av Gud, hva gjør det? Det seirer over verden. Og det som har seiret over verden er vår tro. Hvem andre seirer over verden enn den som tror at Jesus er Guds sønn? Mine venner, det kommer ikke alltid an på hvordan du har det, men hvordan du tar det. Det kommer ikke alltid an på hvordan andre ser på det, men hvordan du ber over det. Og det er vitterlig bedre å be enn å banne. Aldri redd for mørkets makt, synger vi ofte på alders hjemme. Aldri redd for mørkets makt, stjerne skal lyse. Med et fader vår i pakt. Skal du aldri. Guds nådes perspektiv i denne tiden og i tider som kommer kan hjelpe et menneske enormt. Men kanskje noen ville si, men hjelper det da, Paulus? Får du det som du vil? Har du fått bønnesvar da? Du bøyer dine knær. Har du fått bønnesvar da? Du sitter jo fortsatt i fengsel selv om menigheten ber for deg. Hvordan får du dagene til å gå? Hvordan holder du ut? Jeg tror Paulus bøyde sine knær. Og alt tyder på når du leser Efeserbrevet. At det fantes en sang i hans hjerte. Det noe sånn som dette. Jeg tenker på mysteriet i deg. Og under og alle under. At du elsker meg. Og han visste at det var sånn. Kanskje han tenkte på et fengsel eller noe som først og fremst finnes på innsiden av oss. Men på innsiden av Paulus fantes Jesu Kristi ånd og hans ord. Jeg tror det var det som bar Paulus. Paulus' svar i vår tekst er vel også et personlig vitnesbyrd om en som ikke mistet motet når omstendighetene ellers kunne få et menneske til å gå til grunne. Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen. For i ham har vi frimodighet og adgang med tillit. Derfor ber jeg dere, ikke mist motet for min skyld. Du ber sikkert. Gjør ikke du det? Bøyer du dine knær? Hvor tid gjorde du det sist? Andre steder enn ved nattverdsbordet. Hva er din grunn for å bøye dine knær? Altid når jeg ber i mitt lønnkammer, i mitt lille bedehus i hagen, så bøyer jeg mine knær for at jeg kan minne min stolte kropp om hvem Gud er, og hvem jeg selv er. Jeg bøyer mine knær for at min kropp kan minne min ånd om at jeg er skapt for å tilbe Gud. Derfor står jeg også under lovsangen i kirken for å minne min stolte ånd om. Og møte kongen i mitt indre. Jeg er sikker på at du, sånn som jeg, ikke har så stor frimodighet i det selv. Men kanskje kan du si, som Paulus, i han har vi frimodighet. Og i troen på han kan vi komme fram for Gud med tillit. Du vet at det ikke er på grunn av din egen skyld at du kan komme fram for Gud. Men på grunn av Jesus Kristus, på Jesu Kristi skyld, han som har banet veien, kan vi komme. Eller mister du motet når ting er vanskelig i ditt liv? I deres liv som er deg kjær og nær. Så du nesten går til grunne. Men Gud, jeg bar for min sønn. Og ingenting skjedde. Vi bar det inderlig for Jonathan, og du svarte ikke. Ikke bare jeg, men hele kirken ba deg inderlig for Dikken. Du svarte ikke sånn som vi ville. Vi har mistet frimodigheten. Det er bedre å ikke håpe og ikke ha for store forventninger av Gud, sånn at vi ikke så fort blir skuffet. Men kan vi ikke gi alt dette til Gud? Jeg tror Herren vil at vi skal gi det til han. Ikke med en stoisk ro, men i bønn. Så Guds fred, som overgår all forstand, kan bevare våre hjerter og tanker i Kristus Jesus. Du, når vi ber til Gud, hvorfor ikke ha full tillit til Gud? Hvorfor ikke ha full tillit til Gud og frimodighet når vi kommer fram for ham? Hvorfor ikke tro at det er helt sant at hva han tar og hva han giver, samme Fader han da bliver. Jeg er helt overbevist om dette. Og hans vel er kun det ene. Barnets sanne vel alene. Hvorfor ikke komme fram for han med tillit? Ha frimodighet i han. Og være helt overbevist om dette. Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle. Hvordan skulle han annet enn å gi oss alle ting sammen med han? Jeg er overbevist om dette, mine venner. Og jeg tror at Paulus hadde det sånn i sitt liv. Gud er god. Gud er alltid god. Også når vi ikke forstår hvorfor ting er som de er. Og også i vanskelige tider når uforklarlige ting skjer. Paulus' apostelkollega Johannes, han har noe av den samme tilliten til Paulus, som Paulus har. Hør hva han sier. Denne frimodige tillit har vi til ham. At dersom vi ber om noe som er etter Guds vilje, så hører han oss hva vi enn ber om. Og dersom vi vet at han hører oss hva vi enn ber om, da vet vi at vi har fått våre bønneemner oppfylt hos han. Derfor bøyer jeg mine knær for Faderen. I ham har vi frimodighet, og i troen på ham kan vi komme framfor Gud med tillit. Herre, la den tilliten til deg, den hvil i deg, Herre. La den være i mitt liv, la den være i alle mine venners liv. En fullkommen hvile i deg, Herre Jesus. I din kjærlighet, i din godhet, i din nærhet. Og i det faktum, far, at du gir gode gaver til dine barn. Du holder din hånd over dem. Du elsker oss. Vi er ikke glemt av deg. Vi blir alltid hos deg, og alltid er blitt vårt. Herre, når ting ikke ble som det ble, sånn som vi tenkte, sånn som vi ville, vil du likevel lære oss å be i tråd med ditt ord, i tråd med det vi ser, i tråd med hjertets lengsler. Det må du bevare hos oss alle. Det ber jeg inderlig om. Vi takker deg for din godhet, Herre. Og din store nåde mot alle som søker deg. For Jesu Kristi skyld. Amen.